Radio Cadet. Radio Cadet. С мен Клара Маринова.
И моя събеседник Алекс Алексиев, началник на предизборния щаб на политическа партия Общество за нова България. Здравейте, господин Алексиев.
Добре.
Най-напред да започнем с това. Каква бе необходимостта да организирате нова партия в България, Общество за нова България? Какво продиктува нейното създаване?
Това не е нова партия. Това, което е ново, че ние се обърнахме към тях като наши съмишленици, защото ние не успяхме да навем да регистрираме нашата партия, която се казва за независима България. И тези наши съмишленици от Общество за нова България ни предложиха да участваме заедно с тях и ме направиха фактически шеф на предизборния щаб. А пък нашата партия, за която се готвиме отдавна, независима България, ще бъде учредена на 22 септември.
Защо? Какво налага появата на още една нова партия в българското политическо пространство?
Защото според мен в българското политическо пространство няма партия, която наистина може да се нарече дясна. Поне това е моето мнение и мнението на много от моите съмишленици. И затова ние искахме да направим една партия, която наистина даде тази дясна алтернатива, която в момента, според мен, поне не съществува.
А каква е дясната алтернатива за България?
Дясната алтернатива е, може с три думи да характеризирам, свобода, пазар и родолюбие. Няма партия в България, която наистина да говори за пазарните ценности, защото в България няма пазарна економика. Тя е най-добрия случай полупазар.
25 години се борим за пазарна економика и за нас се оказва, че нищо не сме направили.
Ми не се бориме много упорито, да. Като че ли. Вижте, пазарна економика не може да се съществува без върховенство на закона. А в България може да има всичко друго, но върховенство на закона не съществува. В България се ръководи по един задкулисен начин, на което силните на деня определят фактически правосъдието, което де-факто не съществува. А ако няма правосъдие, никой инвеститор не би си поставил парите в една така рискова ситуация. И виждате какво става. Първите 6 месеца сме получили всичко на всичко 400 милиона евро инвестиции, което е една трета от това, което Албания, с една трета от нашето население получи. Откази, ситуацията е наистина трагична, но никой не говори за това. А пък без радикални реформи в областта на правосъдието, в областта на много други сектори, не може да излезем от това блато.
Впрочем, господин Алексиев, 25 години, четвърт век, у нас непрекъснато се говори за реформи. Всяко правителство започва с тази тема своето управление. Всяка политическа сила, за да спечели избори, поставя на преден план реформите. И така от оная реформа, която започнахме веднага след 10 ноември, стигнахме до днешните уж реформи във всички области. Защо не може да се състои истинската реформа, според вас? Какво ни попречи на нас, българите?
Според мен нямаше политическата воля да се състои тази реформа, тъй като липсата на реформи е много удобна за много хора. Например, вземете един от най-болните въпроси на икономиката, това е енергетиката. Защо ние имаме толкова скъп ток? Между другото, в България се говори от политиците, едва ли не, че ние сме имали най-евтиния ток в Европа. Това са пълни глупости и направо пропаганда, защото ако сравните цената на нашия ток с нивото на нашите заплати, ще видите, че ние плащаме най-скъпия ток в Европа. Защо е това така? Трябва да видите кой какво плаща. И ще видите тогава, че за 1 мегаватт час от ВИ струват 300 лева. 1 мегаватт от тези американски станции, Гълъбово и прочее, струва 190 лева. Как се стига до там, че такива катастрофално високи суми, ние сме се ангажирали с тях, искаме да има ефтин ток за българите. Не може да има. А има възможност с реформи, като например да се престанат тези субсидии за ВЕИ. Погледнете какво направи Испания. Уряза всички субсидии. Немците след 18-та година няма да плащат никакви субсидии, защото дори в тези богати държави тези огромни субсидии за предприятия, които сами не биха могли да се справят по пазарен път, са направо едно икономическо ограбване, особено на най-бедните слоеве от населението.
Вие забелязвате като най-важен проблем липсата на реформи, на промени в България. Какъв друг проблем или какви други проблеми имаме да решаваме буквално в спешен порядък?
Вижте, според нас липсата на мажоритарни избори е един от най-големите проблеми, защото да. Статуквото се базира на това, че няма избор на населението. Партиите пускат разни парашутисти в дадените местности, които местните хора, местните избиратели въобще не познават. И по този начин се гарантира върховенството на статуквото, а не на закона и не на хората, които биха били отговорни спрямо техните избиратели. Ако искате да няма купуване на гласове, дайте на местните хора да избират местните си представители и ще видите, че в момента, когато се разбере, че даден човек е купувал гласове, той просто се дезавуира напълно и повече няма да може да участва. Така че това са доста елементарни работи, но да. Никой не иска да говори за тях, защото не е удобно за статуквото. И под статукво аз казвам всички партии, не само ляви, да. Не дясни, а всички, които в момента управляват.
Една голяма тема в България, вие знаете, е темата за съдебната система. Смятате ли, че наистина там е назрял момента да се търси радикална промяна?
Абсолютно. Ние ще имаме програма и ще предложим реформи, които целят районните съдии и прокурори да се избират в отделните райони.
Да.
И това е нещо, което и в същото време да може да се отзовават. И такава система е възможно създаден брой гласове и референдум да се отстранят хора, които не стават за нищо. Или пък тези, които са се провинили в някакви мошенства. В България това е просто невъзможно. В България правосъдието зависи от властта, а не е независимо.
Да.
А независимо правосъдие е основната причина или основния независим елемент, за да има демокрация, истинска демокрация.
Абсолютно. На времето, когато приемахме новата конституция на Демократична България, много се радвахме, че има разделение на властите и свобода на властите, за да не се подчиняват на външни фактори. Защо правосъдието в България според вас стигна до тези изменения, за да твърдим, че то е много подкупно, че то не е променено и така нататък, и че трябва да се промени?
Ими, защото, както казах, това е много удобно за дадени хора.
Mm-hmm.
Независимо правосъдие, което е наистина крайъгълен камък на истинската демокрация, пречи на много хора. А тук в България то е подопечено на силните на деня.
На деня.
И особено на тези, които са постоянно на власт. И това прави правосъдието не само, че независимо, а точно обратното. И България никога няма да се оправи, додето не се получи една независимост на правосъдието и върховенство на закона.
Няколко прагматични, кратки въпроси с кратки отговори. Да ни очертайте характеристиката на личностите, които присъстват в вашите листи за 5 октомври.
Почти всичките са професионалисти в една област или друга, но почти никой, един или двама са били в политиката преди това. Това са хора, които са не участвали в статуквото и не участват и са обикновени българи, въпреки че почти всички да са с висше образование и с известни професионални качества.
А защо сте бягали от това да има известни политици при вас?
Защото аз не смятам, че известните има много политици, които не са се опетнили. Особено действащи политици. Аз просто не познавам такива.
Да. Това, че отиваме на 5 октомври на избори, които социолозите определят като едни от най-драматичните в най-близката ни история, означава ли, че наистина хората ще отидат и ще гласуват за нови партии, различни от тези, които управляваха в последните 25 години? Смятате ли, че това е възможно?
Аз се надявам, че това е така, но не мога да ви гарантирам, че ще бъде. Mm-hmm. Общо взето в България, поне според мен, хората са обезверени. Те не вярват, да, че в България може да се получи някакъв завой, някаква истинска реформа. Затова за нас най-важната ни задача е просто да обясниме на хората, че какво може да се постигне с наистина радикални реформи.
Впрочем, ви нареждате ме на мисълта веднага да ви питаме какви са вашите послания, основните послания на обществото за Нова България.
За тези радикални реформи, като например мажоритарните избори, радикална реформа в енергетиката, да, както аз споменах, сегашното правителство говори, че трябва да се увеличи тока с 50%. Кой българин, който не е богат, може да си позволи да плати ток, който е 50% по-висок от този сега?
90% от населението няма да могат да си плащат ток.
Точно. А защо е толкова висок тока? Тока е висок толкова, защото политиката в енергетиката е абсолютно порочна. И то от години. А наистина, ако направим реформата, която е необходима, тока може да се намали, а не да се повишава с 50%.
Много оптимистични идеи.
Не, това е базирано на факти. Вижте, две трети от цената на тока се съставлява от работи, които могат да се реформират. Примерно, тези огромни субсидии за ВИ, които в държави като Испания напълно беха премахнати, в Германия от 18-та година ги премахват напълно, а ние, най-бедната държава, фактически плащаме някакви огромни да, суми за това, които въобще не само, че няма никакъв смисъл от гледна точка на екологията, да, а ни осъждат на енергийна бедност. От друга гледна точка, погледнете американски станции, кой им е позволил да получава такива огромни субсидии? 190 лева на на мегават час струва енергията на АЕС Гълъбово. Кой трябва да се разследва, кой е направил тия? Положително, според мен, има някакъв корупционен момент, но никой не говори за това.
Рискувате много хора да ви обвинат в 100 гряха, говорейки за тези проблеми, защото всички ги виждаме, но никой не смее да говори за тях.
Аз за това смятам, че нашата задача е да отвориме очите на българите за това, защо са толкова бедни.
Да. А ще ми позволите, тъй като вие сте голям специалист в международните проблеми, два въпроса, свързани с света. Знаете вече новината, президента на Украина Порошенко е разказал за резултатите от срещата с лидерите на западните страни в края на срещата на върха на НАТО в Нюпорт. В консултациите са участвали всички западни лидери, в това число и президента на Съединените щати. Порошенко заявява, че е възможно мирното решаване на проблема в Украина, но в същото време потвърждава желанието Украина да участва в състава на НАТО. А вие добре знаете, че международните договорки са за Украина независима и необвързана. Как ще се реши според вас този проблем?
Вижте, аз силно се съмнявам, че този оптимистичен тон, който Порошенко в момента държи, е базиран на реалността. Порошенко говори за някакво примирие, докато в същото време войските на Путин се приближават към Мариопол, което е абсолютно не според мен не свързано с въобще някакво примирие. Така че да дочакаме до петък, което е утре, и да видим точно какво става. Което обаче е действително реално, е това, което Расмусен, шефа на НАТО, говори преди няколко дни, че НАТО ще построи постоянни бази в Прибалтика, както и в Полша, и вероятно и в Румъния, и че ще организира корпус за бързо реагиране на да кажем, някакви греши от типа на Путин. Да. Това нещо ще стане и аз се надявам, че България ще се включи в това, защото ние не можем да сами да гарантираме националната си сигурност, освен като член от НАТО и Европейския съюз.
Направиха ми впечатление едно ваше интервю и една ваша статия в пресата за друг много тежък район от години, разбира се, не от сега, това е Близкия изток и ислямизма. Много тревога вече се съдържа в новините от там, особено с появата на тази държава ИД.
Исламистката държава.
Формирование, а ислямска държава, исках да кажа. Да. Как ще се развият събитията там, според вас, и какъв отпечатък ще дадат върху България?
Най-тревожното в тази работа не е факта, че съществува такава терористична организация. От чисто военна гледна точка тя лесно може да бъде разбита. Обаче това, което е най-опасното, е, че всички тези джихадисти са радикализирани вътре в Европа. Да. Днеска са арестувани отново 15 или 16 джихадисти в Босния. Преди 10 дена бяха 40 души арестувани в Прищина. Насякъде около нас има тези хора. И въпросът е как се позволи това, как е възможно в една либерална среда, базирана на европейски норми и либерална политика, да се радикализират толкова много хиляди хора, които са готови да отидат и да убиват мирни хора. Това е големия проблем и за съжаление Европа не желая да говори за това. Като че ли е политически некоректно да се говори за това, че Европа по един или друг начин като че ли успява да насърчи радикализирането на своите мюсюлмани. Това е най-опасното.
А България?
Вижте, трудно може да се... Говори се много, че навсякъде може да има ислямизъм. Той го има в Македония, има го в Косово, има го в Санджака, в Нови пазар, в Босния, в Хърватско. Само в България го няма. Смешно е да се мисли, че никъде навсякъде може да има голям проблем, само в България няма. Просто рано или късно ще се види, че това не е така.
Вие ще предупредите ли това в предизборната си кампания, българските граждани?
Разбира се, аз го говоря постоянно и го говоря не от сега. Говоря го от много години, както и предупреждавам за опасността от ислямизма в Турция, защото това е истината.
Аз ви благодаря за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви успех в изборите и хубав ден.
Благодаря ви.
Алекс Алексиев, началник на предизборния щаб на политическа партия Общество за нова България.
Радио К2. С мен Клара Маринова.